Stykkishólmi 26. ágúst 1965. Kristín Níelsdóttir segir frá.
Þá, sagan heitir Sagan af Sesselíu Karlsdóttir. Það var einu sinni kóngur og drottning í ríki sínu, þau áttu sér. Svon þannig Sveinn hét. Hann var manna mannvænlegastur og en kóngurinn faðir hans var ágjarn mjög, ákallega ágjarn maður. Og hún þótti sérstaklega vænt um gull og gimsteina og vildi allt til vinna eignast þetta. Svo segir sagan að það er lagst gamreit mikill að höll konungs og vildi alltaf fá mann á vissu tímabili. Ég með minni það væri á sumardaginn fyrsta, þá vildi hann alltaf hafa mann og það var það þessu, stóð þessu ógn mikill. En sonur kóngsins Sveinn, hann var alltaf að segja við föður sinna að hann vildi berjast við gamminn, en kóngur vildi þann ómúlega. En hann, svo var það einu sinni að kóngur var á skemmtigöngu út í skó. Hann gekk langan veg og hefði ekki annað með sér en svein sinn. Alsvo ekki, alsvo barasta þjón sinn, ekki svein son sinn. Gengur hann nú lengi nokkuð eftir götu, skóargötu, umst hann kemur niður til sjávar og sest hann niður því að honum fannst sig syfja mjög og segir við þjón sinna hann skuli vaka. Hann ætla að fá sér dálítið blund. Sem hann er nú sestur þetta niður, þá fer Sveinninn að skoða sig svona í kring og sér hann þá ákallega fara hann fugl sem honum sýnist fyrst vera valur og hugsa sem svo að ef ég get náði þennan fugl þá verði kóngurinn ákallega ánægður og muni þá kannski launa mér eitthvað. Svo hann fer að elta fuglinn, unnst að hann fer það langt að hann svona einhvern veginn villist frá kóngi, en hann sefur það neitt nettir. Þá sem hann sefur þarna, þá er hann vakin af gargi miklu. Er þar kominn gammurinn ólegi og hann segir við hann: Nú er ég kominn og nú vil ég fá Svein son þinn. Nú vil ég fá hann næsta sumardag fyrsta. Verður konungur fár við og skeldur mjög. Segir þá gammurinn, ef hann vilja láta sig hafa 10 skeffur af gulli og gimsteinu sem hann eigi í fjárgeimslu sinni, þá skuli hann sleppa við að láta son sinn. En það var eins og komið við hjartað í kóngi, hann gat ekki hugsa sér þetta, svo að hann segist ekki muni láta það. Þú átt eftir iðrast eftir það, segir gammurinn og flýgur í burtu. Þá hrekkur kóngur upp og fannst hann hafa hvorki sofið að vakað og hafi verið einhvers konar móg á sér óverulegt og hugsa sem svo að sig muni hafa dreymt þetta. En sér þó ekki betur heldur en að gammurinn fljúi þarna burtu. Gengur hann nú, stendur hann nú upp og kallar á sveinsinn, hann var nú komin eitthvað langt í burtu en heyrið þó til hans og kemur og verður konungur reiður mjög að hann skildi yfirgefa sig og hugsa að þetta hefur komið fyrir sig af því hann var einn. Og í stað þess að aumingja pilturinn ætlaði að fara afla sér fjár og láta elta fá sér að fugla fyrir kóngin, þá fékk hann ekkert nema illt fyrir. Svo fyrir kóngur heim til Hallar og líður nú svo fram að næsta sumardegi fyrsta. Sveinn Kónsson var veiðimaður mikill og bogaskytta góður og hefði mikið gaman af því að fara á veiðar með föður sínum. En svo segir frá því að langt inn í skóginum þar bjó fátækur bóndi. Hann átti tvær dætur og hét svo eldri Fanny en svo yngri hét Cecilia. Fanny var allra myndarlegasta stúlka og vel gefin, en það var svo ljóður á hennar ráði að hún var ákaflega forvitin, alveg fram úr skarandi gat ekki séð nokkuð sem hún ekki vissi um, að hún þyrfti ekki forvitnast um það. Var nú, þótti það nú heldur svona leiðinlegur og ókostur, eða þótti ókostur mikil, hún skildi vera svona forvitin. En það, henni batnaði nú ekkert fyrir það þó hún væri aðdilt. En Cecilia, hún var kvenna fríðust og vel að sér í öllu eins og bændadætur geta verið. Og hún fór jafna með föður sínum þegar hann fór á veiðar. Og hann kendinni fara með boga og var hún svo snjall að fáur tóku henni fram í þeirri list að skjóta boga. Svo gjörðist faðir þeirra gamlaður mjög og lagðist í rekju. Þá var enginn til þess að ná í björg fyrir heimili, það gerir að hann hefði, þau byggu þannig bara þrjú, hann með dætur sína tvær. Svo að þá fór Cecilia að stunda veiðar í skóginum og eitt sinn er hún var á þeirri leið, þá mætir hún konunginu þar sem að hann er að, eða hirð hans þar sem að hann er á veiðum og með son sinn Svein og fleiri og þá eru þeirra snæðingi og höfðu sest niður að borða nesti sitt og höfðu sér það til ánægju að skjóta í mark og vita hver var í fimastur. En sem Cecilia gengur þarna með boga og öxl þótti daldið óvanalegt að sjá konu ganga þannig, þá gerðu þeir gísað henni hirðmenn konungs. Þá sagði Sveinn Konssonur, eigi skulum við gera gísað stúlku þessari, heldur skulum við láta hana reyna sig og sjá hvort hún hefur nokkuð með boga að gjöra. Verður það úr að þeir hinni bestu bogamenn taka til að skjóta í mark og svo líka Sveinn Konungsson. Og þá segir hann við Cecilia, nú skal þú reyna. Skaut hún þá að boga og hitti ákaflega nákvæmlega í punkt þannig að markaður var og þótti það mikið og vel gert. Segir nú ekki af því meira annað en Cecilia yfirgefur þau þá og gengur til föðursins eða heim að bæ föðursins. Sem hún er langt komin þá sér hún hvar kemur rándýr eitt, það mun hafa verið úlfur, þetta sem ég minnir, og ber eitthvað ber með sér einhverja bráð og hún veitir því eftirtekt að það er ákaflega lítil mannvera sem hann heldur á. Tekur hún þá boga sinn og skýtur og hittir dýrið og það fellur niður dautt. Þá fer hún, tekur hún þetta upp og þetta er ákaflega lítið barn. Svo lítið að hún, henni finnst það alveg ákaflega undarlega lítið og þá er hún fyrir að athuga það að þá hugsar hún með sér að nú verði ég að fara með þetta barn heim, ekki get ég látið það liggja hér í skóginum og gengur á stað með það heim. En hún hefur farið dáldin veg, þá heyrir hún kveinan mikla. Og þar koma út á veginn tvær ákaflega litlar manneskjur, karl og kona. Og þetta eru dvergahjón. Og þá hefðu þau tapað barni sínu. Og það var einmitt þetta barn sem Cecilia bjargaði. og verður nú mikil gleði hjá dverghjónunum og segir dvergur sem svo. Ég get nú ekki miklu launa þér þetta en þú getur vitja mín ef þér liggur á og þarftu þá ekki annað en að koma út á þessa götu og hann bendir inn á stóran stein þar og klappa á hann þrjú högg og mun þá ég koma til fundar við þig. Þakka nú Sesselju honum þetta og gengur svo til bæjar. En hún hefði verið óvanalega lengi í burtu og fer þá systrinn að spurja af því hún var nú svo forvitin hvers vegna hún hefði verið svona lengi og vildi Sesselju ekkert um það tala. En þó hún síðir til þess að geðja systir sinni sem hún hætti að spurja þá segist hún að hitt konungshirðina og segir hvernig farið hefði með bogaskotin. En hinu segir hún ekki frá. Svo þá verður systirinn og segir ó það vildi ég að þetta hefði verið ég þá hefði ég fengið að reyna bogalistu konungshirðin. Þú kannt ekki að skjóta boga segir Sesselja. Svo nú ekki meira þetta, en svo líður allt fram til sumardagsins fyrsta. Þá það að kóngur verður mjög niður dreginn þegar að fer að líða að því og fenn og yðrast eftir það að hann hefði ekki tekið boði gamsins vonda. Og Sveinni Konússon hann sér það að faðir sinir venju frekar daufur og fer að spurja hann þetta og að lokum segir hann honum eins og var verður þá Sveinn fár við og segir sem svo að hann hefði ekki vilja leyfa sér að reyna sig við gamminn en hann hefði vilja selja sig fyrir gull og gimsteina og þyknar í hon og segir að nú muni það ráðast hver hafi betur býst hann nú mikið og við að lömmi eins og allir þeir sem að áttu að reyna sig við þetta óargadýr og hann fer út úr höllinni og fer þar í afhýsi nokkurt og býður eftir því að gammurinn komi. Heyrist þá dynur mikill í lofti þá líða tók á nótt og kemur nú gammurinn en Sveinn hleypur út með spjót sitt og sverð og gengur á móti honum verður nú harður aðgangur og langur en það endaði nú samt með því að gammurinn fór burt með konsoninn þó að hann vaskur væri. Nú það til að taka konungi þykir sár og sonarmissirinn og getur nú ekki á heilu sér tekið og hugsa sér nú að nú skulen þó seint sé að bjóða gott fyrir ef einhver geti frelsaðan. Og þá það að hann lætur þau búað útganga að hann skuli heita hálfu konungsríkinu ef einhver vildi frelsa son sinn. Svo það að þetta spyrst landið og þar á meðal spyrst það í kotbæin til systranna og gamla mannsins. Þá segir strax Fanný, ég fer og reyna að frelsa konungssoninn. Það ekki til nei, segir gamli maðurinn, þið farið ekkert, ég gamall maður og ég má ekki missa ykkur og þið stúlkur, þið getið ekki þetta. En Fanný hún hugsaði sér að það væri til mikils að vinna og unir ekki ferðsynni. Unir sér ekki heldur býr ferð sína á laugin. Því hún hugsaði sér að systir sín sem sér að miklu leiti fremri að hún muni gera þetta og undar sér og vill þess vegna ekki láta hann að vita, heldur fer hún. Hún vissi nú ekki hvert hann átti að leita, en gengur lengi, lengi og hefði nú mikið traust á sjálfri sér þegar hún lagði á stað. En þegar eftir því sem hún fer lengra, þá minka nú í henni gorgeirinn. Unnst að hún kemur að stóru, stóru fjalli og sest það niður. Þá heyrist sagt, þegar hún hefur sest það niður hjá og hvílt sig og borða nesti sitt, þá heyrir hún að það er sagt. Hvernig er það? Þú ert að leita kóngsinni. Viltu að ég hjálpi þér? Og þá segir hún, hver er þú? Þú átt ekki að spurja því. Ég spurði, viltu að ég hjálpi þér? Ég var að fá að vita hver þú ert, af því hún var svo forvitin, hún gæti ekki hugsa sér annað, hún þyrfti að vita allt. Ef þú ekki vilt þiggja hjálp mína án þess að þú vitir hver ég ert, þá hjálpa ég ekki neitt. Ó, segðu mér aðeins bara hver þú ert, þá, og hvernig stendur á því að þú vilt hjálpa mér, þá skal ég þiggja það. En þá þagnar röddin og það kemur enginn. Svo hún verður ákaflega hrædd og miður sín og leggur á stað heim aftur. Og svo verður það þegar hún er komin í skóginn, þá villist hún þar og eftir miklar mannraunir þá kemst hún loksins heim í koti sitt aftur. Segir sínar farir ekki sléttar. Þetta hefur þú fyrir bjegja forvitnina, sagði Sesselía. Svo líður nú enn nokkur tími. En alltaf er hún að hugsa um fallega kónsonin sem hún hafi séð að svo Sesselía og langa nú til þess að vita hvort hún gerir ekki nokkuð forvitnast um hann. Og svo verður það að hún leggur á stað í dag, kveður föður sinn og systir sín og segir systir sín að hún verða annars um föður þeirra. Hún verður nú kannski ekki lengi en hún þurfa að fara í ferðalag. Svo fer hún sem og gengur lengi þá gott hún kemur á fjallinu þá sest hún niður og þá heyrir hún sagt er viltu að ég hjálpi þér já hún sagði nú víst að sama og systirina nei það var sagt við systirina já þú ert að leita kónsirina já viltu að ég hjálpi þér það vil ég fegin þá skalt þú útvega sverð það sem býtur á allt. Ekki get ég það, segir Sesselía. Víst getur þú það, segir röddin. Þá dettur Sesselía hug dvergurinn. Nú skulum fara og finna dvergin. Og hún snýr við, eins og hún kemur að steininum stóra og klappar á hann og út kemur dvergurinn og segir hvað vilt þú? Nú vil ég fá sverð það er býtur á allt. Hvað ætlar þú að gera með sverð, segir hann. Þú hefur ekkert með það að gera. Víst hef ég með það að gera. Jæja, segir hann, sverði skaltu fá og svo sest hann niður og smíðar sverð og daginn eftir er sverði tilbúið. Leggur hún nú enn á stað og kemur á fjallinu. Og enn er sagt, viltu að ég hjálpi þér? Ég vil það. Hefur þú útvega sverðið? Já, ég er með það, segir hún. Þá skulum við ganga og freista þess að vita hvað við getum. Svo gengur hún og hún sér aldrei neitt. Gengur hún unnst að hún kemur að hárri hamra hlíð. Hér verðum við að klifra upp, segir röddin. Ég get ekki það, segir Sesselía. Ég kemst ekki upp. Þá verður þú að fá út af skó sem hægt er að ganga í bjargi. Nú er hún ákaflega þreytt og mætt. Samt leggur hún á stað aftur og finnur dvergin. Hlær þá dvergurinn og segir. Já, nú hef ég reynt þig, Sesselía. Nú skal ég lána þér skó sem að þú getur gengið á í bergi og svo fær hann henni skóna og hnoð eitt sem að segir minni vísinni vegin en nefndu mig ef þér liggur lítið á segir dvergurinn svo leggur hann á stað með skóna og hnoðið út af fjallinu tekur hún þá sverðið sér í hönd og lætur á sig skóna þá er hún kemur að að hömrunum og hnoði rennur alltaf á undan henni. Það rennur uppi til bergin og hún gengur þetta greiðlega á dvergaskónum. Þetta voru nefnilega töfraskór. Svo kemur hún upp á háan bergstall, þar í inni er hellir mikill. Gengur hún þangað og felur sig að hellir spaki. Því að hellisbúi var fjarverandi. Sest hún nú niður á hellisbaki og hellis að hurðarbaki og býður hellisbúans. Kemur hann nú heim kvöldi með dunum og dynkjum og er það ljótur og stór jötun. En honum fylgir skessa nokkur og segir hún strax, það er hefur einhver komið hér í hellirinn, ég finn manna þef. En þá var Sesselía hrædd. Ussu, segir jötunni, þetta er af honum Sveini kónsinni, þú finnur það. Og sterkar er hann og sterkar er hann hefur verið, segir skessan. Og látt ekki svona, dóttir góð, látt ekki svona, segir hann. Nú setjum við pott og sjóðum okkur. Mat, setur þá skessa pott á hlóði. Gengur hún svo að innra hellir sem að lokaður var, kallar þar inn og segir, vilt þú mat, Sveinn Kónsson? Víst vil ég mat, segir hann. Já. Víst vil ég mat, já. En vilt þú nokkuð til þess vinna að fá mat? Og þá þagði hann við, vilt þú eiga mig, þá fær þú mat. Ekki vil ég eiga þig, segir hann. Þá fær þú engan mat, segir hún. Svo sjóða þau fyrir sig og leggja svo að því búin til svefs. En þá er Sesselía alltaf að hugsa það hvað hún eigi að gera og við er alveg óráðin í því. Þá nefnir hún dvergin vinsinn. Það vildi ég að hann væri nú komin blessaður vinurinn minn dvergurinn. Í þessu stendur hann hjá henni og segir, nú verðum við að vera hröð. Nú fer ég að því ég er lítill vexti og nægi fjöreggi þeirra. En ef að það bregst, þá verður þú að nota sverðið. Því sverðið er það eina sem býtur á þau, en ef að mér mistekst að ná í fjöreggið, þá verður sverðið að duga. Klifrar hann nú hátt upp í loft og þar upp á háan stall, þar sem fjöreggin er að voru. En þá verður það ólán að hnerra mikinn setur að Sesselíu. Hún hnerraði svo hátt allt í einu að jötunni sest upp og heyrir hann þá að það er einhver í hellirnu, stekkur hann og fljótlega og fætur, en þá náði dvergurinn aðeins að brjóta annað fjöreggi því þau voru tvö. Verður hann nú hamramur og ríkur upp og leitar allt og verður nú Sesselía æði hrædd. En þá hefði dvergurinn geta náð upp hurðinni sem Sveinn Kóngsson var. Kemur hann nú fram og þrýfur sverði og berjast hinn nú hatramlega öll þrjú við jötuninn. Já. Skessan drafst þegar að hann braut annað fjöreggið. Þetta er nefnilega eitthvað að fara að ruglast hjá mér. En svo fór að þau gátu unnið á jötninum og lá hann þá dauður. Var nú heldur en ekki gleði. Því að það í óefni var komið mikið. segir þá dvergur að nú sé sínu hlutverki lokið og nú skulum við all koma heim. Og hjálpaði hann þeim að komast upp á hamrana með töfrum sínum því að þeir voru ekki kleifir. Svo var haldið á stað heim og alla leið heim í Karlskot, en dvergurinn fór til sinna heimkynna. Var mikið gull og silfur í hellirnum sem þau gátu tekið með sér. Kemur nú þar að þau fara heim í Kónsríki. Segir þá Sesselía nú skulu hann ekki gefa sig fram því hún ætla að koma og vita og reyna kóngin hvort hann vilji greiða sér þetta fyrir. Gengur hún nú í höllina fyrir konung og segist hafa frétt af syni hans. Verðum konung og glaður við. Hefur þú hugsað þér að standa við orð þín og greiða hálft ríki fyrir þann sem getur fært í son þinn? Dróð þá niður í konungi því þá var hann að hugsa að hann yrði að missa svo mikið auðæmi sínum. En segir þó að lokum hver var það sem getur sagt mér eða fært mér son þinn minn? Það er ég. Já, þú... segir hann, svo spyr hann að nafni og hverra manna hún sé og þá er hann fær að vita það allt saman. Þá segir hann henni, þú, ég greiði þér 5 skeffur silfurs. Lítið þykir mér það, segir hún, við allt það sem þú hefur heitið og mun þá sonur þinn ekki koma. Ég gef þér hann sjálfan, segir konungur þá. Já, það var nú annað mál, segir hún. Svo sækir hún Svein og hýrnaði þá brúnin á konungi. Og samdist það að þau, hann skildi fá Sesselíu og þau hvort annað að því þeim var farið að lítast dæmalust vel á hvort annað. Og þá skildi vera veisla mikil og auðvitað yrði hann konungur og fengi svo allt saman. Þegar kóngur væri orðin gamall og hættur að hafa ánægja fjálmöðum sínum. Var nú slegið upp veislu mikili og er ekki orðlengja það að þau unnust vel og lengi og áttu smjör og rengi og áttu börn og buru og grófu rætur og muru og brennið heim í kolli baun sem ekki gjalda með sögulaun fyrir dag enn og morgun, köttur út í mýri, settur bóðs í stýri út í ræfin týri.